Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady děkana první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň přednostu ústavu patofyziologie na téže fakultě, což je takové velmi milé spojení a já vám za chvíli řeknu proč. Pan profesor se jmenuje Martin Vokurka. A budeme si povídat tedy nejen o fakultě jako takové, protože chci vědět, jak to funguje na první lékařské fakultě, když jsem z té třetí. A zároveň i ta patofyziologie mě zajímá, to vám za chvíli řeknu, proč a jak jsem se k tomu dostal. A i vás bude zajímat, co ta patofyziologie vlastně dělá, protože když jdete na středisko, tam se obvykle s patofyziologem nesetkáte, ale to neznamená, že by se o vás někde nepostaral, nebo že díky němu se vám daří dobře. Takže, pane profesore, co byste řekl o fakultě? Jak prosperujete, jak to tam u vás funguje?
Dobrý den, já děkuji za pozvání i za hezká slova o patofyziologii a těším se na to. Tak myslím, že na fakultě prosperujeme dobře, tak asi všichni vědí, že jsme největší lékařská fakulta. Sídlíme v těch prostorech původních, tedy či oblast Karlova, Karlova náměstí, Albertova. Albertov mi připomíná nyní rozestavěný kampus Albertov, který naopak máme s přírodovědou a s matematicko-fyzikální fakultou. A myslím, včera jsme měli poradu přednostů, tak jsme zrovna mohli bilancovat ekonomiku, výuku a myslím si, že se nám daří dobře. Máme některé projekty výukové, zejména v oblasti simulační medicíny. Máme ten kampus Albertov, to je trošku složitější, protože to nezávisí jenom na nás. Chceme organizovat vlastně didaktické centrum pro rozvoj výuky, které se akronymicky bude jmenovat MEDIC jako Medical Education Innovation Center, takže to vlastně spouštíme před létem a chceme více provazovat výuku a diskutujeme o některých změnách ve výuce. Takže věřím, že se nám v zásadě daří. Chtěli bychom, aby o nás bylo trošku i více slyšet, takže děkuji za pozvání, abychom ukázali i vlastně pak uchazečům, dejme tomu, že jsme fakultou, kde stojí za to studovat, kde to je fajn, když jsme teda velký a třeba ve srovnání s tou trojkou, kde vím různou chválu studentů na třeba prostředí, ale že i na té velké fakultě se to dá nejen zvládnout, ale příjemně zvládnout.
No, tak já jsem vždycky prošel, jak teda tou trojkou, kde teda už řadu let pracuju, tak jsem studoval na dvojce, která byla podobně takzvaně malá. A mě tam skutečně vyhovovalo takový to víceméně rodinné prostředí, že člověk šel po tom areálu a prostě i ty učitelé člověka znali a věděli, o koho jde. Takže, ale jako to se určitě i v těch jednotlivých skupinách dá udělat i u vás na fakultě a ono vlastně to není daleko od věci, protože my jsme na té druhé lékařské fakultě, když já jsem studoval a byla to tenkrát fakulta dětského lékařství, tak my jsme v té době neměli teoretické obory. Takže vlastně první dva ročníky jsme strávili jenom na fakultě všeobecného lékařství, čili na té první stávající lékařské. A i takové obory jako patofyziologie, kterou jsme měli, nebo patologie, kterou jsme měli ve třetím ročníku, tak jsme také měli u vás v podstatě v areálu, a to jak na Albertově, tak v ulici ke Karlovu. A to je právě to, proč jsem se chtěl obloučkem dostat na patofyziologii, protože já jsem v budově u Skládalu, což je takový krásný domek, přinejmenším zvnějšku, vypadá krásně, ano, krásný, hned vedle urologické kliniky, která v té době byla velmi moderní budovou, tak tam byla patofyziologie, která pro třetí lékařskou fakultu byla, myslím, v přízemí, a možná i kousek výš, ale my jsme měli naše laboratoře v suterénu a tam jsme měli zvěřinec a pracovali jsme tam na krysách a já jsem tam zkoumal dýchání u bdělých krys, což samo o sobě je trošku složité a využívá se tam tělový pletismograf a takové ty různé věcičky, abychom zjistili, jak ovlivňují různé postupy dýchání u krys. Co vy děláte na ústavu za výzkum?
Tak náš ústav se nachází v ulici u nemocnice 5, ještě s dalšími ústavy. je to vlastně to, co bylo původně německou fakultou, teda tak to nebyly původní jako budovy té české, takže tam ten ústav sídlí vlastně po druhé světové válce a jako komplexně je zaměřen převážně hematologicky, to znamená hodně bývalý přednosta pan profesor Nečas, který je dosud činný, tak to byla otázka kmenových buněk hematopoetických, jejich transplantací. Nyní je tam pan profesor Klenner junior, který se věnuje tam i experimentálně lymfomům, které zároveň dělá na klinice. A já jsem se výrazně věnoval metabolismu železa, zejména právě ve vztahu k erytropoeze, ale ve svých počátcích jsem se věnoval metabolismu porfirinu, tedy porfirin plus železo je hem konec konců, takže tím jsem se lehce dotknul dermatologie, minimálně v tom, že jsme trošku mluvili o fotosenzitivitě, o některých těch porfirích, které jsou fotosenzitivní a podobně. Nyní teda ta moje skupina se více věnuje exozomům, jejich izolaci a třeba využívání v oblasti biomarkerů u některých nemocí. Takže myslím, že náš ústav je to zhruba kolem 60-70 lidí, v Bosku je tedy méně, takže to je poměrně velký ústav s řadou učitelů a myslím, že se tam snažíme těm medikům dát to, co, jak jste říkal, že třeba pak v té čekárně ty pacienty čeká, to znamená to hluboké medicínské, racionální uvažování, které by mělo usnadnit i studium klinických oborů, protože vlastně, když se naučí patofyziologii, tak zejména té oblasti interny vlastně by měli rozumět, takže už si myslíme, že se to dobře naučí, takže mají polovinu interny vlastně v hlavě a pak se samé učí ty metody léčbu, to je jistě důležité, ale to myšlení patofyziologické myslíme, že je stále zásadní pro jako racionálně dobře uvažujícího lékaře nakonec v kterémkoliv oboru.
To je pravda, já to mohu potvrdit, protože když jsem v tom třetím ročníku tam strávil vlastně veškerý volný čas na ústavu patofyziologie, tak opravdu jsem si udělal základy pro řadu oborů. Tam totiž ten rozdíl možná pro posluchače jenom fyziologie jako taková je vlastně nauka o tom, jak to tělo funguje, když mu nic není. A patofyziologie, když něco nefunguje, přesně tak proč to nefunguje a jakým způsobem zkusit, aby to fungovalo, jestli je potřeba něco doplnit nebo odstranit a tak. A to je vlastně i ten příklad, jak jste zmínil, těch porfírií, protože to je jedna z oblastí, kterou se i dermatovenerologie zabývá. Protože část třeba pacientů si ani neuvědomuje, že tu nemoc má, protože jsou to třeba lidé, kteří si různým způsobem zatěžují játra a neznamená to jenom, že by pili alkohol, ale i když tam se s tím setkáváme také, ale mohou to být různá virová onemocnění a terní tkáně, která vyvolají poruchu výměny látkové v oblasti porfirií nebo porfirínu a pak ta taková ta porfíria cutánea tarda.
Ano, tak to je
ta naše styčná parketa. Právě můj bývalý šéf, když jsem nastupoval na Vinohradech někdy na konci 90. let, profesor Malina, ano, tak ten se porfíriemi zabýval. No, dokonce měl laborantku dole v suterénu, která protřepávala porfiríny z moče do éteru.
Znal, protože vlastně on byl kolegou a přítelem pana profesora Janouška, který to dělal zase u nás na ústavu, takže pana profesora Malinu pamatuji. Jo, takže ano, to je skutečně hezká souvislost a my jsme dávali, myslím, že to bylo potkanu, hexachlorbenzen, který vlastně experimentálně tu porfíria cutánea tarda vlastně vyvolává.
Ano, ano. No, my jsme tak jako koumali, jaký ty různý spektra třeba v toho světla to dělají a to je právě zajímavé, možná to i posluchače bude zajímat, že vlastně ta fotosenzibilizace, to znamená citlivost na světlo, není v té ultrafialové oblasti, kde by člověk čekal, ale je to vlastně v oblasti viditelného světla. A nevím, jestli to posluchači vědí, ale my vlastně tento princip používáme i na léčbu některých nádorů. Takzvaná fotodynamická terapie je v podstatě aplikace třeba metylaminolevulinátu.
Přesně, ano, což je ten výchozí na syntézu porfirinu.
No, a my to natřeme na kůži, necháme to 3 hodiny působit pod holí, aby se nám to nevysvítilo. A pak na to nasvítíme světlem a ta představa je, že vlastně ty nádorové buňky u bazaliomu nebo spinaliomu nebo u aktinických keratos, není to léčba melanomu, ale stále je to léčba zhoubných nádorů, tak vlastně ty metabolické aktivní buňky sežerou té látky mnohem víc než to okolí. A my vlastně selektivně potom po ozáření viditelným světlem, čili halogenová lampa z nějakého hobby marketu, je to, a dřív profesor Malina používal projektor, jako diaprojektor, protože tenkrát nějaké halogenové žárovky se scháněly těžko, ale diaprojektor ten svítil pěkně, takže jsme léčili krémem a diaprojektorem jsme léčili nádory. Ale dneska už je to standardní metoda registrovaná.
To byla krásná doba vlastně různých improvizací a my jsme se tímto, teď už jako to mnoho let nedělám, ale hodně zabývali, hodně mě to ovlivnilo, jak vidíte, zůstalo to ve mně, že radostně o tom mluvím a my jsme teda zkoumali, a to je zase, jestli dotaz trošku na vás, jestli víte, co je Harderova žláza?
Ne.
No Harderovo žlázu to, když člověk nemá, já to nechci zase složitě rozebírat, ale mají třeba hlodavci, tedy ty myšky a potkaní, na kterých se to dělá, je retrobulbárně, vyplňuje teda skoro celou očnici, abychom byli srozumitelní a ona je plná porfirinu.
Aha.
Takže to někdy ještě...
Jo. A na co voní potřebno?
No, to je... No, žláza, žlázu má spousta živočichů a vy mě trošku lubrikujem žulku, protože ona je tuková. Aha. To je jako ta žláza sama není úplně záhadná. Záhadné jsou ty porfiriny v ní.
Jo. To je, jako, to je hezký.
Na to byly pak zajímavé teorie a jako ano. To nás jeden čas jako hodně zajímalo a věnovali jsme tomu dost vědeckého i jako... Vlastně to byla i zábava času.
Ano. No, ono zajímavé je i, jak se ty porfirie, třeba konkrétně ta porfiria cutánea tarda léčí, to si pacienti taky možná neuvědomují, nebo posluchači, protože jako jednou z významných metod je takzvané pouštění žilou. To znamená, že se odebere část krve a oni ubydou ty porfiriny, které jsou třeba nahromaděny nejen v krvi, ale i třeba v játrech, takže se sníží ta hladina. A pak se dávají antimalarika v malých dávkách. Ano.
Ten se jeden čas zkoušel, že začal covid, ale jinak vlastně no, pouštění žilou mě zase vrací k tomu železu, což, protože nadbytek železa, ta hemochromatóza, taky geneticky podmíněná, vlastně se léčí taky pouštěním žilou. Takže tato zdánlivě středověká metoda má svá stále občas opodstatnění.
Já myslím, že už těch indikací není tolik, jako bylo ve středověku. Ano, tam to používali na všechno možné, včetně hypertenze a tam to ještě
tam
pořád
to ještě
nějaké
mohlo, ano,
opodstatnění to, mít mohlo, ale už na nic moc jiného. Ale tady opravdu je to léčebná metoda, takže je to pravda. Potom mě teda zaujaly ty kmenové buňky, ano. Jak jste říkal, a to bude taky asi zajímat i posluchače, protože my třeba takový ten supernatant, čili to, co kmenové buňky vypouštějí do toho kultivačního média, a to jsou zřejmě ty exozomy, ano. Po kterých vy pátráte, čili takové nějaké, řekněme, částečky těch významných buněk, z kterých vzniká všechno možné v organismu, tak my je používáme třeba na léčbu vrásek nebo podporu růstu vlasů už přímo v terapeutických postupech. Jak vy s nimi pracujete? Co se
tak
tam dělá?
Já osobně jsem s nimi tolik nepracoval, ale jak jsem říkal, je to skupina profesora Nečase a on už v těch 70. letech to byl vlastně ústav, který byl vlastně v tom možná i na světové úrovni a bohužel ta doba, kdy prostě jsme se vzdálili, ještě tomu západu víc neumožnila to, že možná by to dneska byli lidé, kteří by byli světově proslulí. A oni to studovali hodně z hlediska krvetvorby, kostní dřeně, u ozářených myšek. Ono to mělo i význam z hlediska vlastně transplantací kostní dřeně, třeba u hematologických onemocnění, takže to stále vlastně tento výzkum pokračuje, čili tam to byly hlavně ty hematopoetické, no a jak jste zmínil ty exozomy, tak obecně ty buňky právě vypouštějí vlastně maličké jako zlomky svého obsahu a ten obsah může být klíčový a může být klíčový v těle pro předávání informací. Znáte asi hormony všichni, to je jako vlastně chemická látka, tohle je jako takový balíček a v tom vůbec ta buňka tam může poslat opravdu spoustu věcí, kterými informuje ty jiné buňky úplně na velkou vzdálenost, takže exozomy těch kmenových buněk opravdu mohou obsahovat informace, které jsou jakoby obnovující, omlazující. Já si myslím, že ještě v tomhle je spousta věcí, které mohou být objeveny nebo využity. Stále jako je člověk fascinován těmi novými věcmi. Já bych byl rád, bych na ně měl více času, ale že už skoro je resorbuje jako takový pololike, který tomu více rozumí, protože je ideální čísi Nature nebo Science, aby tomu člověk důkladně rozuměl, tak při tom čase už člověk čte spíše ty sekundární někdy zdroje, ale jsou to stále fascinující věci. A ostatně, když jste zmínil třeba melanom a léčbu melanomu, tak to je vlastně neuvěřitelný pokrok, který v té době nastal v té léčbě. Takže jako jsou to věci důležité, prospěšné, ale pro nás, jako jsme patofyziologové, vy jste také čestný patofyziolog určitě, takže nás fascinuje to porozumění tomu mechanismu.
Ano. U vás v domě ten melanom má docela velkou
tam byl
tradici.
Pan profesor Horovanský, ano, to bylo na ústavu chemie. A tak
Duchoň,
jako, Duchoň,
že jo,
přesně tak. A
Křemen tam byl.
Přesně tak.
Pan Čechák.
Ano, tak to, ano, ten pak šel na tu třetí.
Ano, a ten byl pak
dokonce pan profesor Borovanský měl nějakou fotku ze schodiště, kde to nějak připomínalo, že to žula nebo co, nějaký melanozom, a prý to ukazoval na světových kongresech o melanomu, že to tu máme. Takhle.
Že to je přímo v domě.
Takže melanom, ano, jo, to je jeho výzkum.
No, moje manželka právě tam výzkum melanomu dělala to, úplně jako na začátku své kariéry, dokonce
teda,
má PhD z biochemie.
Je to takové osobnější, ale já byl na setkání s našimi bývalými pracovníky a oni byli také z té chemie a oni ani vzpomněli. A fakt jako ani vzpomněli a v dobrém, jaký to bavilo, jak opravdu se tomu věnovala, takže...
No jo, ona to bere vždycky všecko vážně, tam začala, pak se přesunula na Max Planck Institut do Berlína, no a pak vlastně pracovala pár let přímo na dermatologické klinice v Berlíně.
A platí to teda evidentně o vás, že kdo projde prostě nějakou zkušeností z toho teoretického ústavu, ať už je to třeba rok nebo tak prostě to mění to myšlení, vlastně otvírá to možnosti tomu budoucímu lékaři, jak se pustit třeba i do toho výzkumu, ale nemusí to být výzkum, mění to i pro tu diagnostiku a podobně, takže já si myslím, že se někdy volá po omezení těch teorií a takové jako přílišné, abych se zase dostal k tomu děkanství, takové přílišnému pragmatickému vyučení, jako v uvozovkách pro vyučení lékařem, tak já si myslím, že by to byla špatná cesta, protože tohle nás drží v tom, že se to stále rozvíjí, byť někdy to je třeba, ti medici říkají, že by to mohlo být méně, dá se o něčem diskutovat, ale když se ta medicina nespojí s tím pochopením těch principů, tak vlastně by to byla velká škoda, byla by to výsledně škoda i pro ty lidi v těch čekárnách, jak jste zmínil na začátku.
No, je to pravda, protože člověk pochopí, proč něco dává a proč něco funguje a jiné nefunguje a nebo fungovalo a najednou přestalo fungovat, tak je potřeba se vždycky nad tím zamyslet a hledat tu příčinu a ta je většinou někde v tom mechanismu účinku. Já teda s chutí dávám ty exozomy právě v oblasti estetické dermatologie a taky vlastně si nějak úplně nedovedu představit, jak tam ta informace proudí. Je to jako podobně, jako jsou třeba cytokýny a mají nějaké receptory, nebo tak, je to úplně jiný mechanismus?
Tak já myslím, že úplně principu jiný nebude. Ten exozom tam vnikne vlastně spojením membrán a ten obsah vlastně pravděpodobně může ovlivnit metabolismus té buňky, po případě třeba expresy některých genů, ale vlastně tohle je stále kapitola, která se může dále rozvíjet jako v tom poznávání. Takže a vždycky člověk zná jenom určitou úroveň té znalosti a vlastně vás už pak ani nemusí ten detail zajímat, ale je dobré, že víte ten princip.
Ano. No, jak říkám, tady u těch exozomů mi to není úplně jasný a to právě nevím, jestli je marketingový tah výrobců, anebo jestli je to opravdu pravda, protože my třeba u alopecí máme dva přístupy. protože jsou různé patogenetické mechanismy vzniku alopecie, čili vypadávání vlasů. Ta jedna je, že tam něco chybí a my to potřebujeme dodat, aby to lépe běželo. To znamená třeba u androgenetické alopecie, prostě ty vlasy vypadávají, protože jsou pod vlivem mužských pohlavních hormonů. A je potřeba jim dodat nějaké v uvozovkách živiny nebo prostě něco, aby to začalo růst líp. Ale pak je třeba alopecia areata, což je takové to ložiskové vypadávání vlasů. A tam naopak je intenzivní imunitní reakce, která nám poškozuje ty vlasové folikuly. A výrobci, kteří dodávají ty exozomy už pro terapeutické účely, říkají, že to funguje na obě tyhle ty varianty. A já se trošku bojím, že když jako podpořím růst vlasů u androgenetické alopecie, tak tam je to logické, že by to mělo pomáhat. Ale tam, kde je nějaký intenzivní zánět, já se trošku bojím, že bych ho spíš podpořil a ještě ten stav zhoršil, ale možná to tak není, protože oni říkají, ten exozom ví, jak to má udělat. Jo? A tam, kde chybí, tak přidá a kde toho moc ubere. Ale to mi není úplně jasný, jestli je tak geniální ten exozom.
Exozom je určitě milá částečka, jak je geniální, nevím, ale vlastně přesně ukazujete tu, ten význam toho člověka, lékaře, vědce, profesora, který umí nahlédnout do té struktury a pak ho jen tak někdo nemusí oblafnout, což také je důležité a jistě vy to můžete vyzkoušet v reálu, funguje, nefunguje, ale když to funguje, tak můžeme hledat pak, proč to funguje. To se také jistě v medicíně děje, že někdy nevíme proč a víme, že to funguje a pak dohledáváme ty mechanismy a přitom mnohdy najdeme něco zajímavého obecně, takže úplně to chápu, asi vám v tomhle nejsem schopen to poradit, protože jako záleží asi, co ty exozomy obsahují a podobně, chápu vaše otázky a považuji obecně za velmi správné.
Pane profesore, já jsem moc rád, že jsme se tady sešli ve studiu, protože jak je vidět, tak při nejmenším tam, kde pomáháme lidem, aby byli krásnější, tak tam najdeme nějaké společné valence, na kterých bychom si mohli povídat a na kterých bychom mohli dělat i nějaký další výzkum, abychom si objasnili, proč nám některé věci fungují a některé nefungují. Já se omlouvám, my jsme si krásně popovídali, ale už nám uplynul čas, přesně tak, jak jste říkal, že 20 minut uplyne jako voda, to se právě teď stalo. Já moc děkuju, že jsem měl příležitost tady mít spektábly z děkana první lékařské fakulty profesora Martina Pokurku, který je nejen děkanem fakulty, ale také je patofyziologem, významným patofyziologem a stará se o to, aby všechno fungovalo v organismu tak, jak má. Moc děkuju, že jste přijal moje pozvání.
Také moc děkuju a spoustu věcí jsem se i dozvěděl, takže věřím, že i pro posluchače to bylo zajímavé a přínosné a přeji všem pěkný den a ještě jednou děkuji.
Také hezký den a naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.